sākām ārkārtas domas sēdi ar vienu izsludināto darba kārtības jautājumu. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada amatvietu sarakstu apstiprināšanu. Tātad tāda lūdzu ir jautājuma ziņotājuma izpilddirektoram. Jautājumi nav.
Bilde ainās priekšlikums. Kāds komentārs?
Tātad tā lieta varētu tikt risināt sekojoši. Šobrīd varbūt nav pamata tiksim, pasakīt sagatavot to amatieru sarakstu, jeb šādu sarakstu, bet attiecīgo summu 5,4% apmērā no kopējā atalgojuma fonda mēs varētu paredzēt iemaksām vai prēmijām pēc novērtējuma. Mēs esam, man liekas, viena no retajām pašvaldībām, kas darbiniekiem gadu laikā neizmaksā kaut ko papildu saldēt. Ir likumā noteikti tas, kas ir saistīts ar virsstundu darbu un tamlīdzīgu, organizētiem un tamlīdzīgām vietām. Bet mums arī šogad nav bijis budžetā paredzēts, mēs arī neesam izmaksājuši nekādu piemaksu. Likums mums teikt, ka reizes gadā vajag darbinieku novērtējumu. Un arī tam īsti nav jāiksam, nav motivācijas. Un tad šo summu, ja mēs paredzam šādu veidu motivāciju, tas nozīmē, ka nesaņems automātiski visi darbinieki, bet saņems tie, kas attiecīgi ir pelnieši. Nu, tādās viņas varētu būt daudz priekšlikums. Un atbalstās.
Nu, par 90. gadu ir veikts novērtējums? Vai tiks veikts novērtējums?
Tad par 90. gadu nav veikts novērtējums. Un arī mēs arī šo novērtējumu iesākām pagājušā gadā daļā novērtējumu līdz galva nepabeidzām. Un tāpēc šis te konkurss novērtējums mums darbūt.
Kā kas tos novērtējums veids? Tieši audītāji?
Tur ir novērtējumi, tātad ir tieši audītāji. Faktiski novērtētājs ir tiešais vadītājs. Tas ir visur gan iestādē, gan arī administrācijā. Novērtēt sev papildu darbiem. Piedaloties arī personāla speciālis.
Es atceros, ka pagājušajā noteikumos mēs pieņēmām papildus nosrādātām stundām, virsstundām mēs pieņēmām tādas, ka tur nāk tie atvaļinājumi. Jā, kāda tur, kas tur bija desmit dienām vai kā tur bija. Nu, lūk, un ja viņi izmantoja šo atvaļinājumu, ja, nu tad tur nekāds tur, teiksim, papildus nosrādātām stundām tur nav piemaksas vai atziņas vai atziņas.
Nē, tas ir kā kurā gadījumā, jo ir ir reizes, ka tas ir nepieciešams. Mēs pārsvarā cenšamies šobrīd tā, ka tie, kas arī kaut kādus novadu pasākumus organizē sestdienās, svētdienās, tad attiecīgi viņi paņem brīvu dienu tur pirmdienā vai otrdienā. Un līdz ar to mēs tā masveidā neesam aizgājuši kaut kādām iemaksām par virsstundām. Bet ir reizes, ka tas ir nepieciešams, un tas arī tiek darīt, bet
mums ir nosvētā. Tas ir, teiksim, kultūrai un sportai, sportam tas būs vienmēr, ja, kad papildu sestdienas, svētdienas, bet, nu, man ir tāds, teiksim, ja, ja ir jau dodas tās papildus stundas un tie atvainājumi, viņam, nu, tā kā nepienāktos vairāk tie 5,4. Bet par darba kvalitāti, tas ir runājums.
Bet ne jau 5,4
no
savu.
Nu, labi, no fonda, nu, no tā 5, no tā visa tā algu fonda, jā, tas tur bija tas plāti.
Manuprāt, tās ir nesaistītas lietas.
Vai ir iespējams šobrīd samaksāt prēmiju darbiniekiem likumīgā veidā? Vai mēs to vispār varam lēmt, cik nav bijis novērtējis par 18. gadu?
Nē, likumīgā veidā var samaksāt likums paredz līdz vienai darba algai prēmijas veidā izmaksāt darbiniekiem gada laikā. Tas ir atalgojuma likumā. Bet jautājums mums budžetās ir paredzēts. Mums budžetā tāds teiks nebija paredzēts šo. Mēs tā runājam par nākamā gada, ir šāds sarks nākamā gada budžetā.
Mums līdzekļi tādu nolēmēs ar šo visam uz atvedinīgi.
Jā, tas ir reikiet, kas mums nav. Nav mums arī atlikums tādu šobrīd.
Mums atlikums ir, bet mums ir reikināt atalgojumā
nav. Kaut kādi mazi kopēji atlikums ar veidot iedrošu. Mums nebija reikināts.
Kāpēc es šo jautājumu uzdodu? Tikai tāpēc, ka ir bijuši sarunas ar darbiniekiem, kuris nu, ir izbrīnīti, kāpēc citās pašvaldībās ir, un Ozolnieku novada pašvaldībā nav. Tā kā kolektīvs ir veidojies 2,5 gadus mums sasaukuma laikā, un tā kā nevajag teikt, ka darbinieki būtu nekvalitatīvi vai nu, slīdi kvalitā. Ir variants, ir kāds komentārs par to.
Mums pārpēl atlikumu veidojās atglāsts, kur iespēja ir atkal
Bet pateicam jautājumu darbu, nebūtu tā, ka mēs tā ko diskusējam. Kāda ir jautājuma?
Man jautājuma, par nākamo gadu runājot, tad saprot, ka novērtājums paredzēts veikt, ka ir vienreiz gadā, kad viņš varētu būt veikts un kas tad būtu tā izmaksa paredzēta.
Gadu beigās, tad rudens ir tas, parasti līdz oktobra beigām, kad ir novērtējums, un tad ir līdz gadu beigām izmaksājums.
Un es saprotu, ka tad izmaksāsim, respektīvi būs novērtējums, pieņemsim, nezinu, oktobrī, un decembrī tad visiem, kas būs pelnījuši, vienā, teiksim, mēnesī arī veiksim izmaksas kaut kā tādu šeit, jā?
No, domās, bet tā būtu, man liekas, saprātīgi.
Tad man, tieši tā, ka man jautājums ir, vai mēs varam tad tā organizēt, un lai teiksim, pirms šīs te izmaksas, lai arī deputāti ar visu to sarakstu var iepazīties, un, teiksim, kam tu būtu citu to pienācīt.
Kādreiz bija jāpublicē šobrīd, man liekas, tas atbilstoši tad tiesa,
Bet, nu, deputāti jau varētu šeit.
Nu, droši vien tu ir tā kārtī, deputāti atnāk parakstās par neizpaušanu, un tad ir būs vispār.
Man liekas, šī līdz moments, kur mēs vienreiz diskutējam par to informāciju, kas ir šeit, un par neizpaušanu. Mēs jau principā jau standartā nevaram izpaust informāciju.
Nevarat teikt, tajā pašā laikā nav pamata, nu, tur ir kaut kā tā kārtība, es nemēģināšu tagad tulkot likumus, ir likums tā kā likuma noteikā kārtā, vai rakstīt tā arī tas
ir. Bet es tad, jā, es tad neredzu atšķirot šito štātu, šito augu sarakstu, mēs skatāmies, mēs ierobežu vienmēr, piemaksas mēs tad pēc nevarāt.
Nē, es uzsas pilnēju, vienkārši arī šis te pierudas
pierudas pierudas pierudas pierudas
Nu, tad tieši tā padās, kā pēc tāda paša principa mans piedāvums ir kā šitai, tad samakiem, tad arī decembrī vai tad mēs tad lems, un tad arī tās piemaksas.
Nē, lai nav no vārds uzvārds personas kaut, tad lai nu,
Nē, tāds lēmums, cik mēs attiecīgo summu tiešām paredzam nākamā gada budžetā, un tie ir 5,4% apmērā, tie ir kaut kā 439, vai tik bija 439 tūkstoši. Mēs vienkārši nākamā sēdi gatavojot budžetu šo summu, vienkārši šobrīd paredzam klāt atalgojumu fondu. Tad mēs varam gatavot budžetu.
Ir variants šogad veikt novērtējumu, par šogad veikt novērtējumu, piemēram, janvārī. Tur arī kāds pretrunas nav jautājums vai tehniski, mēs varam no nākamā gada budžeta samaksāt, piemēram, pirmajā ceturksnī prēmijas par iepriekšējo gadu, tāds variants pastāv. Jo, manuprāt, tā ir kaut kāda neliela, nu, varbūt ne neizdarība, bet, nu, attieksmes darbiniekiem.
Es arī to var tikai tad jūreiz apmaksīt, beigās vēlreiz
apmaksīt. Nu, tad būs par nākamo gadu, nu tas būs par 20. gadu, 20. gadu beigās.
Viss tikai gribu atgādināt, ka mēs 19. gadā pacēlām augstu jūtu ievērot visiem.
Nē, augstu ir tā kā samaksa par to darbu, prēmiju, tā kā novērtējumu, to izdarību.
Ja tas ir jāierosim, tad tas ir jāierosim, šādi jautājums ir jāierosim oficiālā veidā, uz tad, kad viss kad komitējās un jāierosim uz domu, tad jābūs.
Mēs esam gājuši šos vērtēšanas cauri, tas nav tik ātri izdarāms, pirmkārt, ir gan ilgstošs process. Un ja to grib izdarīt, tiešām vai varbūt uz otrā gada, nākamā gada beigām darīt, jo tik tiešām es esmu ar gājuši cauri un zinu, ka tas ir diezgan darbi ilgstošs process.
Cik darbi tu visu? To nevar izdarīt?
To nevar izdarīt mēnesi laikā.
Jānāks sešrāks.
Jo tev ir jāsastāt komisija, tev ir jāiedos pašvērtējumu, tad tas iesūt atpakaļ, tad tev ir izvērtēšana, tad tev ir kopsavilku, tas nav tik vienkārši.
Tur, kur ir pakļautībā trīs darbinieki, tur ir izdarāms droši vien nedēļas laikā. Tā kā man, piemēram, ir 30 ar kaut ko tieši pakļauti, tad nu, pusāli visi iestāžu vadītāji. Tur man aizgāja, man kaut kādi trīs mēnešu laikā esam kaut kādā visu tur. Kaži laika nevar atrast tik daudz laika. Jo katram sarunai esmu kāda stunda vajadzīga. Pusāli iepoši.
Sveiks, ja nav iespējams, mēs visus jautājumus uzdodas un atbildi saņemt.
No pat jautājumu mūžiem man praktiskais dabas jautājums, skatos štāts sarakstas skolu darbinieki, uzlanka vidusskolai nav direktori vietnieki, viņi ir tiek apmaksāti no dotācijām, cik es
esmu. Jā, no mēs dotācijām.
Jā. Un tad deputātiem vispār ir pieejami, tas tarifikācijas mēs varam kaut ko redzēt. To visu, lai saprastu, kādā veidā tiek dalīta nauda, jā, un nekādā līmenī tiek apmaksāties, un dažādi cilvēki skolās, kā tik veidot tas politika, jo šobrīd mēs neko praktiski
nezinām. 80% no direktora algas.
Šis ir tas jautājums, ko es arī šobrīd uzdevu izglītības nodaļā, kur ir pēdējos vismaz 3 mēnešus ir rūpīgi gājuši tam tarifikācijām cauri, jo šiem dienam neļaus sanalot. Ir tā, kad es arī gribēju pats izprast un saprast, kā tās tarifikācijas notiek, jo faktiski arī skolotāji ir pašvaldības darbinieki. To gan atsevišķi izglītības likumā ir paredzēts, ka skolas direktors ir tas, kas noskalva. Un tie principi mēs vēlreiz izgājām cauri un kaut kāds neliels korekcijas šobrīd arī izglītības nodeļa veica. Bet, nu, vismaz man ir pārliecība, vairāk vai mazāk tas atbilstoši likumam mums arī viss notiek. Un tas mehānisms ir sarežģīts, jo droši vien, ja gribat redzēt, cik kuram skolotājiem ietarificēs, tad jāskatās tie datu bāzē, jo jā, visu sistēmā, jo tas nav tā kā šobrīd štatu saraksts, kad ir konkrēta amatalga, jo tur ir atkarīgs gan no tā, kāds ir faktiski tas mācību saturs, ja tā mācību programma, tur ir koeficienti katrai, nezinu, apakšprogrammai, tur ir tās stundas, kas tiek veltītas mājas darbu labošanai un tam līdzīgi, tur atsevišķi katram priekšmetam ir savādāk, kas nāk klāt, kas nos. Un tur pat slodzēm dalās izjūt no tā, cik tur tās stundas katrā klasē priekšmetas. Un tur ir sarežģīgi, kur nevar tā vienkārši, kā šeit Excel tabulā uztaisīt. Bet droši vien, ja tā pieeja ir vaidzīga, es jau nedomāju, ka deputāti varētu arī liekt to pieeju un apskatīties. Līdzīgi kā šeit štāds sarakstā arī tur vienkārši būtu jāatsēž tajā datu bāzē visu sistēmu un jāskatās.
Jautājums ir tāds, vai to angļu vispār apstiprina šīs tarifikācijas ir to apstiprina izglītības nodeļu?
Esmu pilnvaros izglītības nodeļu to apstiprina.
Esmu pilnvaros, jā. Nu, te iet runa atkal par to pašu veco jautājumu pa auditoriju, jā, ka mēs tagad ļoti labi, ka mēs uzticāmies un tā tālāk, bet iet runa par kaut ko citu. Jo, ja mēs paskatāmies citu skolu štātu sarakstu, tad mēs redzam, piemēram, detalu skolu man tur nākamā. Divi direktori vietnieki ir no budžeta, ja, tie kalbūti. Tātad, par ko iet runa? Iet runa par to, ka dažādi sadāvot to naudu, kas pienākās no ministrijas, ja, tātad, tas viss ir direktori rokas un arī atrunāts arī likumā. Bet, mēs algojam papildus no mūsu budžeta vēl kaut kādas darbinieku. Un šīm gadījumā skolā mēs algojam divus vietniekus. Mēs algojam kaut kādu metodiku un tā tālāk un tā tālāk. Tad mums jāsaprot, cik tālu mēs tērējam savus budžetu līdzekļus kāpēc skolā. Jo sanāk tā, ka viena skola dzīvo ļoti pārticīgi, ja, un tur viss kārtībā, citu skolu mums kaut kādā veidā jāuztur. Ja? Tātad, nu, vienkārši nav jau runa par to, par katru cilvēku, kurš tur saņem kādu tur algu, ja, bet ir runa par principiem, kādā veidā tas viss sadalās deputāti, par to vispār neko nezinu šobrīd. Es zinu, tas viss tarifikācijas, man nevajag stāstīt, es zinu, ka tas viss tur notiek, varbūt ne tik smalki, bet agrāk izpildīju tos būrēmas, es apstiprināju visas tarifikācijas. Ja, un, protams, gāju cauri kopā ar vadītājiem, kāpēc tieši tā, teiksim, tas ir darīts. Tad es vismaz kaut kādu informāciju par tiem principiem, kādā veidā tas tiek dalīts. Deputātiem ir vajadzīgi, es uzskatu. Vismaz mans tas viedoklis. Paldies.
Jā, jautājums ir vietā. Man arī pašam radās tas jautājums, un mēs arī tāpēc ir jau mēs speciāli sēdējam, un arī kaut kādu stundu skaidrojam mums izglītības nodeļu, kādā veidā tas notiek, un arī šobrīd izglītības nodeļu iziet cauri, lai tas vienlīdības princips skolās tik ievērot. Uzvalnieku vidusskola ir vienīgā, kurai pietiek no mērķi dotācijas. Pārējām skolām ir skatās, lai visās būtu, teiksim, ja metodikas, tad visās skolās vienākas metodikas ir, un ja vietnieki, tad arī visās skolās vienāki vietnieki pēc vajadzības un tam līdzīgi. Bet tad varbūt tas ir atsevišķi jautājums, kas kopā mums uz izglītības nodarbi ir jāapsvērš, neaizvinot. Teiks.
Cik zināms, ja tas ir kozolnieši par vidus skolu, vairs nepārdāva citām skolām. Ja bija līdz 8% no tām iedotācijām, bet tas ir skolnieku skaita. Un direktori vietniekiem, mēs zinām, ka ir tomēr jau, kas nav mainījies, 80% no direktora algas, jā. Un par cik mums ir tās pussūdes, tad tā ir, jā. Teiksim, ko mēs varam pateikt, varbūt Lolita arī, jā. Kad mēs mums, teiksim, pedagoģiskā sēde, kad ir augustā arī, tad mums arī izskaidro, teiksim, pedagogiem visu, cik tur ir burtnīca lakošana, cik papildar, cik tas un tas un tas tālāk, kas sastāv tur tās arī.
Bet jau būtu nākamajā izglītības komitejā, mēs varam šo jautājumu, vai nodēļ prezentē šo lietu, un pirms budžeta apsvirināšanas nākamajā izglītības komitejā ir izskaidrojumi.
Ja, bet nevis piedalāsiet, kā izglītības komitejas sēdē, jā, un tad līdz ar to daudziem deputātiem vienkārši nebūs pieejami.
Tiem, kam ir interesi, var piedalīties.
Protams, jau tikai nevajag aizmirst, ka visiem ir pamata darbs, jā, un tad...
Bet jāizvēlās, vai būtu deputāti vai pamata darbā?
Nu,
visās pašvaldībās ir vienāds kā.
Tātad mums ir tiesības būt informācija par deputātiem, jā, un tad man būtu tomēr lūgums to visu darīt domas sēdēt, jā, tad tāda informācija mums sniegt, nevis tikai izglītības komitejā. Citās mums vienkārši, nu, netiekam tur pie tās informācijas precīzes, un tur jautājumi var rasties arī uzreiz. Viena lieta, ka tā informācija uz papīru vai no trešās personas, un cita lieta, ka ir pozīcijas atbildīja jautājumu, paskaidrojus un
tā. Man lūgums tomēr turēties pie jautājumu. Šobrīd mums nav vēl diskusija sadaļa atvērta, tā kā lūgums. Vai ir vēl kādi jautājumi tieši par šo lēmjošo jautājumu? Pāriem pie diskusijām. Mums ir vēl vēl diskutēt par šo tēmu, kas attiecās uz izskatāmu jautājumu. No vēlmēr vēl diskutēt. Man līdz ar to šobrīd tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš nav? Man liekas pret atkurās bija 10 pārdu un dakaru nēmu spīnē. Paldies, un līdz ar to vairāk izskatāmu jautājumu. Mums ir paskatījums lēmu.